хто адкрывае сэрца на дзейнасць Святога Духа, будзе мець трывалы і бясконцы спакой, у адрозненне ад тых, хто вырашыў даверыцца спакою, прапанаванаму грашыма або ўладай, падкрэсліў сёння папа Францішак падчас гамілій на ранішняй святой імшы. Пантэфіксу прадставіў спакою, які даюць рэчы гэтага свету, грошы, ўлады, ганарыстасць, спакой, што дае чалавеку святы дух. Першы заўсёды эфемерны, сёння ты багаты і важны, а заўтра ніхто, другі, які ніхто не можа адабраць, з'яўляецца спакоем вечным. Папа спаслаўся на сённяшняе Евангелле, дзе Езус удзяляе свой спакой вучням. Спакой Хрыста з'яўляецца асабовым, гэта святы дух, падкрэсліў ён, гэта асоба, гэта вялікі дар. Калі святы дух ёсць у нашым сэрцы, ніхто не можа адабраць у яго спакою, ніхто, гэта канчатковы спакой, наша заданне ахоўваць яго. Гэта вялікі спакой, спакой не мой, але іншай асобы, якая мне дае яго асобы, якая знаходзіцца ў маім сэрцы і суправаджае мяне па жыцці. Гэтым спакоем абдарыў мяне Бог, сказаў Францішак. Святай Отец нагадаў, што гэты спакой мы атрымліваем праз хрост і канфірмацыю, як дзіцяці, якое атрымлівае падарунак без якіх-небудзь умоў з адкрытым сэрцам. Святога Духа трэба ахоўваць, дадаў пантыфік. Калі вы будзеце мець гэты спакой Святога Духа, калі вы будзеце насіць Святога Духа ў сабе і будзеце ўсведамляць гэта, ваша сэрца не будзе трывожыцца, будзьце ўпэўненыя, сказаў папа Францішак. Ён нагадаў словы святога Паўла, які сказаў, што каб увайсці ў валадарства нябеснае, трэба прайсці праз мноства нягод, і іх мае кожны меншае або большае, але няхай не трывожыцца сэрца вашае, паўтарыў святай Отец словы Езуса, і нагадаў, што матывам гэтага для кожнага хрысціяніна з'яўляецца прысутнасць у яго сэрцы святога духа.